რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტთან უზენაესი სასამართლოს სამჯდომარეობის კანდიდატების შეხვედრაზე.
ჯერ არ გვაქვს საქართველოს სასამართლო, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში, როგორც არის დიდ ბრიტანეთში. დამოუკიდებელ სასამართლოს ტრადიცია საქართველოს არ ქონია. შესაბამისად, ფიქრობ სასამართლოს გასწავლ გზაზე და არის აუცილებელი, რომ ეს ტენდენცია გადაიქცეს ტრადიციაში და ერთხელ სამორალო საქართველოში მიიღო დამოუკიდებელი მართავდა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საჭარიდან. მაღალმთიანეთში მეწყერ საშიშროების გამო მოსახლეობის პრობლემებს სასაუბროთ.
ეს არის ახალი გზარი, ძალიან ცუდ კომარიობაში ვარ.
აქ ცხოვრება არ შეიძლება მემართული მაქვს მე რაიონის ხელმძღვანელობაზეც, აჭარის თავრობაზეც, რომ დამეხმარეთ და საცხა გადამიყვანეთ.
შემთხვევით ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს კინორეჟისორ ლანა ხოხობერიძესთან, რომელიც ბოლხანს იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში ქართული ფილმების ჩვენებასთან დაკავშირებით.
აი, ჩემ ფილმის ჩვენების მე დღეს რამე უთენებიას მე შემომესია, ერთი არ ვიცი, ნუ უამრავ, ერთი 50 კაცი ამერიკელები. ძალიან სასაცილო იყო, რომ მე უნებდა როგორ გავაკეთოთ, რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში, როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა არ ვნახოთ და არ ვიცოდეთ.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დახურულ კარს მიღმა გამართა და 5 საათს გაგრძელდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის შეხვედრა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან. 28 შერჩეული კანდიდატიდან 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა გააცნო შვიდმა. 22 კანდიდატი ანადოლიძე საქართველოში არ იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტ 9 დღე რჩება იმისათვის, რომ პარლამენტს წარუდგინოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. სწორედ 9 დღეში სამ თებერვალს ამოეწურება უფლებამოსილების ვადა მოქმედ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იყო მისული პრეზიდენტის რეზიდენციაში. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ბრკვალი მაგიდის გარშემო გამართული შეხვედრა პრეზიდენტმა გახსნა. შეწუთიან მისასალმებელ სიტყვაში მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის პროცესში ჩაერთო არა მხოლოდ იურიდიული, არამედ ფართო საზოგადოებრივი, პოლიტიკური თუ აკადემიური წრეები. მისი სიტყვებით, ამგვარმა პროცესმა კიდევ უფრო გააღრმავა პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და საზოგადოების თანამშრომლობის ფორმატი. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და დემოკრატიული პროცესი. ამ სიტყვებით გახსნა პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან შეხვედრა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და რომლის მონაწილენიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლოს სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოებისა სასამართლოს სისტემაში მის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
შეგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს, გიორგი მარგულაშვილმა ჯერ კიდევ იანვრის შუა რიცხვებში განაცხადა, რომ ისაპირებდა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე შეერჩია როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ აკადემიური წრეების ჩართულობისა და კონსულტაციების შედეგად. სწორედ ამ გზით შეერჩა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და ასევე ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი 40-მდე კანდიდატიდან 28 კანდიდატი, რომელთაგან ერთ-ერთს საქართველოს პრეზიდენტი 23 თებერვალამდე პარლამენტს წარუდგენს. ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელმაც 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა გააცნო, ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენედაძეა. ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად რამდენიმე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ დაასახელა. ნინო გვენედაძე წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებს ეწოლაში და სასამართლოს სისტემა დატოვა. როგორ აპირებს ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი უფლებამოსილებების გამოყენება? ბუნებას. ამ კითხვაზე ნინო გვენედაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
საკვირველია, მე სასამართლო ხელისუფლებაში მიბრუნების შემთხვევაში, როგორც ბრძოლა გამოვლილი და მცოდნე იმისა თუ რა ფასი აქვს მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მეუკერძოებლობისათვის ბრძოლას, ამ ეგიდით ისევ გავაგრძელებ მოღვაწეობას. მე მაღალი ეთიკური სტანდარტებით შემიძლია ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ თუ როგორი ვიქნები მე ჩემი ყოფილი კოლეგების მიმართ დამოკიდებულებაში, ეს დამოკიდებულია მათ სამოსამართლო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. როგორ პირნათლად შეძლეს მათ მომსახურებოდნენ მართლმსაჯულების განხორციელების სერვისით საზოგადოებას, ენდობა თუ არა მათ საზოგადოებამ.
კიდევ ერთი კანდიდატი, რომლის მოსაზრებები და ხედვა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა მოისმინა, ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლევან მურუსიძეა. განვითარდება სასამართლო და ის გახდება დამოუკიდებელი. ასე ხედავს ის სასამართლო სისტემის მომავალს იმ შემთხვევაში, თუ კი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტს მის კანდიდატურას წარუდგენს.
მთავარი ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ არ აქვს ჩვენ საქართველოში სასამართლო, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში, როგორც არის დიდ ბრიტანეთში. დამოუკიდებელი სასამართლოს ტრადიცია საქართველოს არ ქონია. შესაბამისად, ფიქრობ სასამართლოდ გასწორ გზაზე და არის აუცილებელი, რომ ეს ტენდენცია გადაიქცეს ტრადიციაში და ერთხელ ამოდავთ საქართველოში ვიღოთ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულო. სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით კიდევ რომ ასევე უნდა შენარჩუნდეს ის მიღწევები, რაც აქამდე იყო, მაგალითად სასამართლო კორუფციის გარეშე. ამიტომ რაც იყო მიღწევები, ის უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დასახელდა ის კრიტერიუმები, რომლითაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები შეირჩეოდნენ. ეს კრიტერიუმებია პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფლება. სწორედ ეს უკანასკნელი კრიტერიუმი იქცა ერთგვარ განხეთქილების ვაშლად საპარლამენტო უმრავლესობაში. კრიტერიუმები პრეზიდენტმა არასამთავრობო სექტორსა და უმრავლესობის ლიდერ დავით საგანელიძესთან კონსულტაციების შედეგად შეაჯერა. დავით საგანელიძეც კი თავის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატი და ამავე დროს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ზაქარია ქუცნაშვილი შემოსწრა, რომელმაც განაცხადა, რომ დავით საგანელიძე უმრავლესობასთან კოორდინირებულად არ მუშაობდა და კრიტერიუმები ერთობლივად არ შეთანხმებულა. ამ საკითხს გამოეხმაურა 14 თებერვლის შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ კითხვები აღნიშნული თემის გარშემო იმ მომენტიდან უნდა გამქრალიყო, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთა რეგისტრაცია მოხდა. ანუ განმარტებისათვის გეტყვით, რომ არ არსებობს კონსტიტუციური აკრძალვა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. იმასაც გეტყვით, რომ ზაქარია ქუცნაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ შესთავაზა, თუმცა მის გარდა 28 კანდიდატ შორის კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი შალვა შავგულიძე ირიცხება. ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინა. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არჩეულად ჩაითვლება მაშინ, თუ კი მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. ასეთ შემთხვევაში მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving you always, with a heart that's true. Fair, oh. that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას. აჭარის მაღალმთიანეთში ასობით ადამიანს უწევს ავარიულ შენობებში ცხოვრება. 2014 წელს გეოლოგებმა რეგიონის მასშტაბით შეისწავლეს 1600-ზე მეტი ოჯახის საცხოვრებელი პირობები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 100-ზე მეტი ოჯახი სასრაფო განსახლებას საჭიროებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით საქმეს კიდევ მეტად ართულებს ის გარემოება, რომ საქართველოში არ არსებობს კანონი ეკომიგრანტების შესახებ. ამ თემას ეცხნება რეპორტაჟი, რომელიც დღეს მოგვაწოდა ბათუმიდან ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატაიმე დაიშვილმა.
ბოლო რამდენიმე წელია აჭარაში ეკომიგრანტების რიცხვი იზრდება. მაღალმთიან რეგიონებში ზვავის, მიწისძვრისა და სხვა გეოლოგიური პრობლემების გამო ბევრი სახლი დაზიანებული და საცხოვრებლად უარგისია. ამიტომ სოფლები მოსახლეობისგან ნელ-ნელა იცლება. მთავრობამ მათ თავშესაფარი სხვა რეგიონებში შესთავაზა, მოსახლეობის ნაწილი შემოთავაზებას დათანხმდა, ნაწილი კი უარს აცხადებს საკარმი დამოზდატოებაზე და კვლავ მეცხერსაშის ზონაში ცხოვრობს. ძალკაში გადასახლებული ეკომიგრანტები კი უკან აჭარაში 2013 წელს დაბრუნდნენ. მათი თქმით, ძალკაში დაბრუნებულმა ბერძნებმა სახლების დაცლა აიძულეს, ეკომიგრანტების ნაწილმა თავი დროებით ბათუმში ბავშვთა სახლის ყოფილ შენობა შეაფარა. ძალკაში დაახლოებით 2400 ეკომიგრანტი ოჯახია ჩასახლებული. სამინისტროს ბალანზე კი მხოლოდ 571 სახლი ირიცხება. 2010 წლის მონაცემები საქართველოში სულ 35000 ეკომიგრანტია. ეს რიცხვი თანდათანობით იზრდება. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელ ვაშლოვანში ათობით სახლი გეოლოგების დასკვნის შედეგად გამაგრება საჭიროებს. კიდე უფრო რადიკალურია დასკვნა ამავე სოფლის იმ სახლების მიმართ, რომლებიც გამაგრებას აღარ ექვემდებარებიან. სპეციალისტებს დასკვნაში აღნიშნული აქვთ, რომ განსახლება აუცილებელია. სოფელ ვაშლოვანში მელაძეების სახლის კედლებზე ბზარი თითქმის ყოველდღიურად მატულობს. ეროზირებული ნიადაგის გამო სახლი დეფორმირებული და გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით სასწრაფოდ გამაგრება საჭიროებს. მაგრამ ოჯახის დიასახლისი მარინა მელაძე დახმარებას სწორედ ამ სახლის გამაგრებისთვის ითხოვს. ის ამბობს, რომ ის ოჯახს არ აქვს იმის საშუალება, რომ სახლი გაამაგროს.
ეს არის ახალი ბზარი, თითქოს მოხედავ სულ ახალი ბზარი. ძალიან ცუდკომარიობაში ვართ. დახმარება ვთხოვულობთ, რომ ან დაგვეხმარონ. თითქოს გასამაგრებელი, რომ გავამაგროთ, იმდენი საშუალებაც არ მოგცეს, რომ რამე შეგეხმარებოდნენ და
მთავრობისაგან ერთჯერადად გამოყოფილი სახლის გამაგრება სადა სოფელ ვაშლოვანში მცხოვრებმა რევაზ რიჟვაძემ. იგი მიიჩნევს, რომ აქ ცხოვრება საფრთხის შემცველია, რის გამოც ოჯახის წევრები საცხოვრებლად სხვაგან გადაიყვანა.
აქ ცხოვრება არ შეიძლება მიმართული მაქვს მე რაიონის ხელმძღვანელობაზეც, აჭარის თავრობაზეც, რომ დამეხმარეთ და საცხა გადამიყვანეთ.
აჭარის გეოლოგიურ სამართველოში ამბობენ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში მხოლოდ სოფელ ვაშლოვანში დახმარება 100-მდე ოჯახს ესაჭიროება. გასულ წელს უწყებამ რეგიონის მასშტაბით 1600-ზე მეტი ოჯახი შეისწავლა. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს მთავარი სპეციალისტის მამუკა ფუტკარაძის თქმით, დღეის მდგომარეობით ხულოში პირველ და მეორე კატეგორიაში 78 ოჯახი ირიცხება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი სახლები გამაგრებას აღარ ექვემდებარება.
მიმდინარეობს ამ ტერიტორიის ვიზუალური საინჟინრო გეოლოგიური შესწავლა, ადგილზე ხდება აქ აქტის შედგენა, რომელსაც ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი გამგეობიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი თვითონ კონკრეტულ სოფელში.
ტოლვითა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, პრობლემა უდაოდ აქტუალურია. მისივე განცხადებით, წინა ხელისუფლება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებდა.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში 31 ასეთი ოჯახის განსახლება მოხდა ხულოს რაიონიდან და ეს პროცესი გრძელდება. მიმდინარე წელს მაგალითად 1.800.000 ლარი არის გამოყოფილი სამინისტროს ბიუჯეტში და დაახლოებით 90-ზე მეტი ოჯახის განსახლება უნდა მოხდეს.
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კონსტანტინე რაზმაძე ამბობს, რომ 20.000 ლარს ის მრავალშვილიანი ოჯახები მიიღებენ, სადაც არასრულწლოვანები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ცხოვრობენ. Robin.
ამ კატეგორიის მიხედვით ხდება თითოეული ოჯახის кейსის განხილვა, მაგრამ აქ უნდა დაუნიშნო, რომ დაზარალების კატეგორიები ჩვენ უნდა მოგვეწოდოს იმ დაზარალების იმ მუნიციპალიტეტებმა, სადაც კონკრეტული ოჯახი დაზარალა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალი, რომელიც მიგრანტთა პრობლემებზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ განსაზღვრული სტატუსი და არ არსებობს კანონი ეკომიგრანტთა შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართავს რეკომენდაციით.
მთავრობამ კიდევ ერთხელ დააყენოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან საკითხი, რომ მნიშვნელოვანია არსებობდეს სტრატეგია, რომლითაც არამხოლოდ აჭარის მთავრობა მოახდენს ამ აი ხელმძღვანელებს ამ სტრატეგიით, არამედ სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და სხვა სამინისტროები.
ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მთავრობა ამ ეტაპზე სოციალურ სახლების პროგრამას ახორციელებს. 72 ბინიანი სახლის მშენებლობა ამ დროისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტშიც მიმდინარეობს, მაგრამ ხულოელთა ერთი ნაწილისთვის ისევე მიუღებელია მრავალბინიან სახლში გადაბარგება, როგორც სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ საკარმიდარმოში ცხოვრება. ვინაიდან მათივე თქმით დაბა ხულოში ისინი თავს ვეღადირჩენენ, არ ექნებათ შემოსავლის წყარო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველგვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 9% გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ამ ნაბიჯის მიზანია შეჩერდეს ფასების დისპროცესი, რაც ლარის კურსის ბოლოდროინდელმა ვარდნამ გამოიწვია. მთავრობაში მაინც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ დამაიმედებელია. რა აცლევს მთავრობას ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, ამის გარკვევას კახემჯედლიძე შეეცადა.
ინფლაციის არდაშვება, ანუ ფასების ზრდის შეკავება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას. სწორედ ინფლაციის საფრთხიდან გამომდინარე იქნა მიღებული მონეტარული პოლიტიკის განკაცრების გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ 11 თებერვალს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა.
ლარის გაზრდითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენი მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის განკაცება.
გიორგი ქადაგიძე მისით აღნიშნა, რომ ბანკის ნაბიჯებს მთავრობის შეთანხმებული მოქმედება მოჰყვება, რომელიც ითვალისწინებს არადეფიციტურ ხარჯვით პოლიტიკას, ასევე სხვა ეკონომიკური ხასიათის აქტივობებს. მათ შესახებ 12 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრეს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ეროვნულ ბანკთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ.
შეთანხმებულები ვართ, რომ მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკების განხორციელება იყოს უნისონში იმისათვის, რათა უშუალოდ თანმიმდევრული ნაბიჯები გადავდგათ, როგორც ჩვენ ისე ეროვნულმა ბანკმა, და ხელი შეუწყოთ მოკლევადიან პერიოდში სტაბილურობას და ინფლაციის თავიდან აცილებას, პრევენციას, და ამავე დროს ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრო ეროვნული ბანკის შესაბამისი უწყებები მუშაობთ იმისათვის, რათა ეკონომიკური ზრდის პროცესი იყოს შეუქმნელი.
მონეტარული პოლიტიკის განკაცებას გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მან განაცხადა, რომ ეროვნულმა ბანკმა შექმნილი მდგომარეობის ადეკვატური ნაბიჯები გადადგა, რამაც სავალუტო ბაზარი დაასტაბილურაო. ვიცე-პრემიერმა მთავრობის საქმიანობის იმ პრიორიტეტებზე ციცაუბრა, რაც მონეტარული პოლიტიკის განკაცების ეფექტის გახანგრძლივებას უნდა ემსახურებოდეს.
ჩვენ მთავრობა მუშაობთ შეთანხმებულად, ძირითადი მიმართულებები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს გახლავთ მოკლევადიან რეჟიმში ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა და აქ გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად დაგეგმილი მიზნობრივ ბაზრებზე ღონისძიებები. ეს არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მუშაობთ ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად არსებული პორტფელის მონიტორინგზე პირველ რიგში და მეორე ასევე ზეგეგმიური პროექტების დაგეგმვაზე, რათა დონორებთან ერთად მოხდეს დამატებითი პროექტების განხორციელება, რომ წახალისდეს ეკონომიკური ზრდა. ასევე მუშაობთ ექსპორტის წახალისების მექანიზმებზე.
გიორგი კვირიკაშვილმა საგადამხდელო ბალანსის გაუმჯობესებისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებებზეც ისაუბრა, რომლის გარეშეც ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მხოლოდ ერთჯერად ხანმოკლე შედეგს მოიტანს. ამის შესახებ თავად ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც მიანიშნებდა.
რეცეპტი გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ერთადერთი, ეს არის მეტი ინვესტიცია, მეტი ექსპორტი, მეტი ტურისტი.
ყველა ამ მიმართულებით ბოლო თვეების მანძილზე კლების ტენდენცია შეინიშნება. ძირითადად ამ ფაქტორების გამო, რასაც თან ერთვოდ ამ მთავრობის მიერ ბიუჯეტის რესურსების გაზრდილი და არათანმიმდევრული ხარჯვაც, ლარის კურსი საგრძნობლად დაეცა. ამან უკვე გამოიწვია სასურსათო პროდუქციისა და მედიკამენტების ნაწილის გაძვირება, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილების ზრდის მიზეს წარმოადგენს. ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განკაცება ფასების ზრდას შეანელებს, თუმცა მას გააჩნია გვერდითი ეფექტიც. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი გოჩა თუთბერიძე.
ეს ცვლილება, რომელიც ახლა მოხდა, უშუალო გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებზე, ვისაც ლარში აქვს ასეთები აღებული. მათ გაუძლებდათ საპროცენტო განაკვეთი. ბანკის ხელშეკრულებაში უდევთ, რომ ისინი აწერენ საპროცენტო განაკვეთებს იმ შემთხვევაში, თუ რეფინანსირების განაკვეთი აიწევს. ეს არ არის მაინდამაინც აუცილებელი, რომ ზუსტად დაპროპორციული იყოს იმის დაწერულმა ბანკმა გააკეთა ამ შემთხვევაში 0.5%, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ბანკების გადასაწყვეტია. ეს ჯამში არ არის კარგი, ეს ნიშნავს ზვირი ფულის პოლიტიკას, ანუ ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში უკვე ნაკლები ფული შევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ადგილები შემცირდება, არ გაიზრდება.
გოჩა თუთბერიძის მიერ აღნიშნული ეკონომიკური პრობლემები მთავრობის მიერ დაგეგმილ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ეჭქვეშ აყენებს. ამ მაჩვენებლის გადახედვისკენ მოუწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც. მაგრამ მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიტუაცია საკმაოდ დამაიმედებელია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ხვალ ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჯეურელი უძღვება.
They crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different
without you.
Don't get around much anymore.
It's awfully different without you.
Don't get around much anymore.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას. Ամ ուրի թվիսին թորմը թեբերուալս Մինսկշի սամիտիս մոնածիլեպի շետաղթնեն պոտենցիուր սամշուտոբո գեգմանս է ախնոսավլետ ուգրայնիստույս։ Սավի ամախամ շեված ալաշի դոնբասիդան դայիցղ Մինսկի շեխուդրաս ակտիվորդ գամոյխմաուրա դասավլետիս պրեսա, ժուրնալիստების նաձելի ձերդա շետեգի մոծմոպսրոմ շույդոբա օրիվեմ խարե սուրսոմ։ Մագրամ բեպ գամոցեմ աշի գամոտքունլի թվալսես ռիսիտ ամ շետանխմը բիտ� Ռուսեթիս պրեզիդենտմա Վլադիմիր Պուտինմա, ռամդենիմ է սաղուրատ խիբո պուպլիկացիաս գագոցնով Սալոմի Ասատիանի, ուծխոյթիս պրեզիս ովոլգրով մի մոխիլ մաշի։
Սլովակիաշի գամոմավալի լիբերալուրի օրիենտացիիս սմե ցամետի թեբերուլիս նոմերշի բեջտավս Bloomberg Views կորեսպոնդենտիս լեոնիդ բերշիցկիս ծերիլս։ Ցիտատա. Մոլապարակեպիս դասրուլեպիս շեմդեկ անգելա Մերկելմա աղիարա ռոմ մաս իլուզիեբի առակս դարոմ զավիմ խիպեյա։ Գուլմ խուրվալ է ուգրայինելմա պատրիոտեմմա շեսած Ուկրայինա արգածևրի ենդեպա դասավոլուր ալիանսեպշի։ Մագրամ թուկի իարաղիս կաչումեպա մոխերխտեպա էս Ուկրայինաս միսեմ սվիտարեպիս շույդոբիանի կադացղետի շանց։ Պուտինսկի էկոնոմիկուրի սաշելի կադավովատտեպա։ Ովելի վես արմուադգենց արմատ էպաս ռիսկամոց մոլապարակեպատա մոնածիլ էպ սունդա մի ուլոցոտ։ Մաշինացկի թուկի զավի արշեն արջունդեպա մոլապարակեպամ գամուաչինարոմ արսեբոպս սիցոցխլիսունարիանի կադացղետիս գամոնախույս Իտալիաշի գամոմավալի լիբերալուր կոնսերվատիուլի օրիենտացիիս Կորիերե դելա Սերա ցամետի թեբերուլիս նոմերշի ծերսրոմ Մինսկշի միղծեղումա շետանխմեմամ գաղամխարա Եվրոպիս սագարեո պոլիտիկա, թե միսի ռոլի գլոբալուր ասպարեզը։ Ցիտատա. Մոլապարակեպիս չաշլա արդաուշվես Մերկելմա դա Օլանդմա, գամբեդավմա ծարմոմադգենլեպմա Եվրոկավշիրիսա, ռոմելից գաղոպիլ իրչեպա մաշինացկի, ռոցա ուշուալոտ միս սազղարթան ումիմ ձինվարեպս։ Կանցլերիստա պրեզիդենտիս Սալիսխմևիտ Մինսկի սամիտի շեմդակ Եվրոպա կիդեվ ուպրո գավլենիանի դա թավդա ջերեբուլի մոգվելինա։ Սայի միստոտրում շետանխմեպա ռիալուրատ կանխործիել դես ոտխիվ է մոնածիլիս, դա ասև է շերտեպուլի շտատեպիս մխրիդան իցե պոլիտիկուրի նեպիս գամովլենա իկնեպա սաճիրո։ Ջերջորովիտ Մինսկի շեխվադրամ դիցոլով նեպա գամովլինա կրեմլիս խանուզղաննելիս միմարդ, դղ իրիմիս անեքսիրեպիս ամբավս դումիլիտ չեղտա։ Մագրամ դղես մոգեբուլեպսը դա ծագեբուլեպսը լապարակի մայնց շեցտոմա իկնեպա, թամաշի մխոլոտ ախլա դայիցղում, ծերդա իտալիաշի գամոմավալի Կորիերե դելա Սերա ցամետ թեբերուալս։ Բրիտանեցի գամոմավալի կոնսերվատորուլի օրիենտացիիս Financial Times-ի 12 թեբերուալս ծերդա Մինսկշի միղծեուլի շետանխմեպա Ուկրաինաշի կոնֆլիկտս վեր շիաչերևս, ռադգան ռուսաթիս պրեզիդենտիս մթավարի միզանի աղմոսավլետ Եվրոպաշի գավլենի սպերոս աղդգենաաո։ Ցիտատա. მინსკი მიღწეული მეორე შეთანხმება წარმატებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუკი ბატონი პუტინი გადაწყვეტს დააცხროს თავისი კონფრონტაცია უკრაინასთან და დასავლეთთან. მაგრამ ნიშანი, რომ ის ამის გაკეთებას აპირებს, არსად ჩანს. ბევრი ფაქტორი, მათ შორის რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი და რუსეთის მედიის მიერ წარმოებული მძლავრი ანტიდასავლური კამპანია, მოწმობს, რომ კრემლის ლიდერის ამბიციები უკრაინასაც კი სცილდება, რომ ის ცდილობს რუსეთის გავლენის სფერო აღმოსავლეთ ევროპაში აღადგინოს. გონივრული იქნება, ვივარაუდოთ, რომ მინსკში მიღწეული ეს შეთანხმება ფაქტობრივად ტაქტიკური პაუზაა და სხვა არაფერი. ვკითხულობთ Financial Times-ში. პუტინის ახალი გამარჯვება ასეთი სათაურით აქვეყნებს სარედაქციო წერილს Wall Street Journal-ი 12 თებერვალს. გამოცემა მიიჩნევს, რომ მინსკის შეთანხმებით განხორციელდა უკრაინაში რუსეთის სავასალოთა რატიფიცირება, თან იმ ფორმით, როცა კრემლი ამის გამო არანაირ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ კისრულობს. ციტატა: აღმოსავლეთ უკრაინა გადაიქცა რუსეთის კიდევ ერთ გაყინულ კონფლიქტად, მათ მსგავსად, როგორებიც რუსეთს აქვს მოლდავეთში დნესტრისპირეთის სახით და საქართველოში აფხაზეთის სახით. ძალაში რჩება კონფლიქტის საყინულედან სურვილისამებრ გამოღების შესაძლებლობაც. მხოლოდ მუქარა რომ ამას გააკეთებს, პუტინის ხელში წარმოადგენს კიევისთვის მოღერებულ მათრახს, თუკი უკრაინა ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოებას შეეცდება, წერს Wall Street Journal-ი. საქართველოს მაგალითს იხსენებს შვეიცარიის ყოველდღიური გამოცემა Tages Anzeigerიც, 13 თებერვლის ნომერში. გამოცემაში ვკითხულობთ მინსკის შეთანხმებით უკრაინა იგივე სცენარისთვისაა განწირული, რომელიც რუსეთმა მის სამეზობლოში სხვა ქვეყნებს უკვე თავს მოახვიაო. ციტატა: კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ქვეყანა შეუქმნეს არც აქ, არც იქ ყოფნის ვითარება, გადაუჭრელი კონფლიქტის გარედან თავსმოხვეული გაყინვის შედეგად. არც აღმოსავლეთი და არც დასავლეთი, არც ევროკავშირი და არც ევრაზიული კავშირი. ეს უკვე მოხდა საქართველოში სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის კონფლიქტებით, მოლდავეთში დნესტრისპირეთით, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მთიანი ყარაბაღით. ამ მეზობელ ქვეყნებში მოსკოვმა მცდელობა არ დაიშურა დაძაბული ვითარების შესანარჩუნებლად, რათა დარჩენილიყო თამაში, რომელიც მას თავისი გავლენის გაზრდის იმედს აძლევს. რუსეთს სურს მსოფლიო ასპარეზზე წონიანი მოთამაშე იყოს, შეერთებული შტატების თანასწორი პოზიცია ჰქონდეს. რეალურად კი მოსკოვი მხოლოდ იმას უსვამს ხაზს, თუ რამდენად არამიმზიდველია ის უკრაინისთვისაც კი, მან მხოლოდ იარაღის უხეში ძალის გამოყენებით შესლო ამ ქვეყნისთვის წაერთმია საკუთარი მომავლის განსაზღვრის საშუალება. ვკითხულობთ შვეიცარიაში გამომავალ Tages Anzeigerში. პოზიციას, რომ საზავო შეთანხმებიდან რუსეთი ხეირობს, ეთანხმება საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერასიონიც. 12 თებერვლის ნომერში ვკითხულობთ. ციტატა: ერთი მხრივ, ახალი ტექსტი საერთოდ არ ახსენებს სიტყვა ყირიმს, რაც ნიშნავს, რომ ეს რეგიონი ფაქტობრივად რუსეთს შეატოვეს. ხოლო გატარებული სულისკვეთებით ფაქტობრივად დაარსდა ფედერალიზებული უკრაინა რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფი აღმოსავლეთით. მაშინაც კი, თუკი ეს ამ ფორმით არაა დაკონკრეტებული. ამდენად, საქმე გვაქვს ძალთა კვლავ პუტინისთვის სასარგებლო ბალანსთან. საამისოდ ევროპელ ლიდერებზე დაკვირვებაც საკმარისი იყო. ისინი დიდწილად ფრთხილობდნენ უწინარესად ანგელა მერკელი, რომელმაც ხაზგასმით განაცხადა, რომ მომავალს ილუზიებით არ უყურებს. ცხადია, ლაპარაკი არ უნდა იმას, რომ ყოველი ახალი მშვიდობიანი დღე კარგი და მისასალმებელია, ოღონდ თუკი ის იმ მოთამაშეს, რომელსაც ადგილზე უკვე უპირატესობა აქვს, პოზიციების კიდევ უფრო გამყარების საშუალებას არაძლევს, წერდა ლიბერასიონი 12 თებერვალს. ხორვატიაში გამომავალი კონსერვატიული გამოცემა ვეჩერნი ლისტი 13 თებერვლის ნომერში წერს პუტინს, რაც სურდა, ის მიიღო. ციტატა: ამ საზავო შეთანხმების საფუძველზე უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულების მოლოდინი დიდად არ უნდა გქონდეს. პუტინმა კიდევ ერთხელ მიიღო ის, რაც სურდა, ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ უკრაინის ავტონომია. ლუგანსკისა და დონეცკის ავტონომია ნიშნავს იმას, რომ რუსებს ქვეყანაში მყარი პოზიციები ექნებათ, წერდა ხორვატიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ვეჩერნი ლისტი.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. To make you love me.
seems to me the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over?
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
აღმოაჩინოთ ქართული კინო. ასე ეწოდება პროექტს, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების მეტროპოლიებში, ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, სან-ფრანცისკოში აჩვენებენ ქართველი რეჟისორების ფილმებს. ამ რეჟისორებს შორის არის ლანა ხოხობერიძეც, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მან შთაბეჭდილებები და ემოციები გაუზიარა ანა ლომთაძეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ქალბატონ ლანასთან ინტერვიუს, რომელიც პირველად შემოგთავაზეთ Параскевс, Олгурол радио журнал Меате студияში.
მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს ქართული კულტურისთვის და ამდენად საერთოდ საქართველოსთვის. აი ეს მთელი პროგრამა, რომელსაც ქვია Discovering Georgian Cinema, ანუ აღმოვაჩინოთ ქართული კინო. მართლა იმუშავეს ამერიკელებმა, სულ მათი გაკეთებულია თან ისეთი ინსტიტუციების უმნიშვნელოვანესი ამერიკისათვის. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მომა ეგრეთ წოდებული, ნიუ-იორკის, ვაშინგტონის არტ გალერე, ანუ სახელმწიფო მუზეუმი და სან-ფრანცისკოს კინო ინსტიტუტი, კინო არქივი. ეს იგი სამი ესეთი უდიდესი ინსტიტუცია, არამარტო კინოსი, არამედ საერთოდ ხელოვნების ამერიკის, მუშაობდა აი ამ ქართული კინოს პროგრამაზე. და მართლა ჩატარდა ესეთი ტარდება, კიდე ჯერ არ დამთავრებულა, აი ამ სამ ქალაქში, ნიუ-იორკში, სან-ფრანცისკოში და ვაშინგტონში ქართული ფილმების ჩვენებები. და ასეთი მასშტაბის მოვლენა ქართული კინოს და მე მგონი ხელოვნების ისტორიაში მართლა არ ყოფილა. ერთი აი 80-იან წლებში იყო პარიზში, ბობურში 100 ქართული კინოს ჩვენება და ისიც არაჩვეულებრივი რაღაც იყო. ეხლა აი ასეთი დონის პროგრამა სრულებით არ დაიყვანება ჩემი კინო ფილმების ჩვენებაზე, თუმცა ეს ჩემთვის პირადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ საერთოდ ქართული კინოს და ქართული კულტურის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
და აი რა ფილმები შედიოდა პროგრამაში?
ელისოთი გაეცნო, შენგელაია სევილი ელისოთი, ტრიუმფალური ჩვენება იყო, არ ვაჭარბებ ამას, აი ესე შემდგომ კითხოთ, მაგას ვესწრებოდი ნიუ-იორკში. მე ყველგან იყო ეს და იქიდან დაწყებული დღევანდელ დღემდე. და ჩემთვის პირადად მაინც ეს მინდა გითხრათ, ეს მნიშვნელობის ფაქტი ის იყო, რომ ნაჩვენები იყო პირველად საერთოდ ეკრანზე დედაჩემის ფილმი 30 წელს გადაღებული მუნჯი ფილმი ბუგა. და მარტო ნაჩვენები კი არა, ნუ პრესაში წერია, რომ ეს არის რაღაცა მარგალიტი და ეს ხო რაღაც ძალიან აქებენ. და ნუ მე ჩემი ფილმები და მე ჩემი შვილის ფილმები და თან ამაზე კიდევ წერდა რომ უნიკალური მოვლენაა თურმე მსოფლიოში, რომ სამი თაობის ქალი რეჟისორი არსებობდეს ასე.
როგორი დისკუსიები იმართებოდა ფილმის ჩვენებების მერე? აი იცოდნენ ქართული კინოს შესახებ, ჰქონდათ რამე გაგონილი?
ზოგისთვის იყო მართლა აღმოჩენა და ზოგიერთმა იცოდა. აი ბევრისთვის საოცრება იყო, რომ მათთვის ასე უცნობ ქვეყანაში აი ასეთი კინო, ანუ იმდენი რაღაც გავიგე ხო, აი ამდენი პოზიტიური განცდა ძალიან დიდი ხანი არ მქონია, ეცეთ, აი ხელოვნებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით. Ну, არ ვიცი, აი რა არის თქვა. მართლა რაღაც განსაკუთრებული ემოციები თორ ამ წუთში სავსე ამ ხრე. თაყვიცით, რომ აი გადაღებული გაქვს ფილმები 30 წლის წინ, 35 წლის წინ, ამ ფილმებს ახლა აჩვენებენ და იმათ ასეთი აი ამ წუთიერი ლაპარაკი რაღაცა ძალიან თანამედროვე იმართება. 2 საათ ნახევარი იყო შეხვედრა სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონში და იმდენი უმოჩეკეთები კი არა, ისეთი კომენტარები, რომ რაკეს ჩემ ფილმებს ეხება, მე მართლა მიჭირს ამაზე ასე ლაპარაკი, როგორც იყო მართლა რეალობაში.
მართლაც სასიამოვნო იქნებოდა. თანამედროვე ქართულ კინოზეც მინდა კითხოთ. დღეს ბევრს საუბრობენ ქართული კინოს აღორძინებაზე. გარდიანშიც კი იყო სტატია ამის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, შეინიშნება ქართული კინოს ახალი ტალღის ნიშნები?
რა თქმა უნდა, ნუ ეს უკვე მე მგონი ფაქტია, უკვე ამაზე აღარც კი შეიძლება კამათი ელემენტარულად ის ამბავი, რომ ოსკარებზე წარდგენილ ფილმთა შორტლისტში მოხვდა 2 ქართული ფილმი და ეხლა ნომინაციაში 5 ფილმთა შორის საუკეთესო ფილმზე არის ერთი ქართული ფილმი, ზაზა ურუშაძის მანდარინები. ეს უკვე ისეთი ფაქტებია, რომელთაც აი კომენტარი აღარ ჭირდება. მართლა ძალიან დიდი მონოპოლია და გარდა ამისა ტელეფონი, აი ეს მთელი ეს ფილმები, რაც ამ ბოლო წლებში შეიქმნა, ეს არის უკვე ნამდვილი ქართული კინოს ახალი ვერსია, ასე ვთქვათ. აი ესეთი სტატიებიც არის მთელ მსოფლიოში, revival of Georgian cinema, ანუ ქართული კინოს რენესანსი.
თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რამ შეუწყო ხელი ამ რენესანსს? მაგალითად, ეროვნული კინოცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი იყო?
კინოცენტრის დაარსება, ნუ ჩვენ ყველა ამაში თავის დროზე მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ დიდი როლი ითამაშა ამაში ელდარ შენგელაიამ, მე ძალიან დახმარებოდი და სხვებიც. ჩვენ ვიყავით პარლამენტში და ამიტომ მეტი შეგვეძლო ამ დროს. მოკლედ ეს არის მართლა ქართველი კინემატოგრაფისტების მონაპოვარი, რომ შეიქმნა კინოცენტრი, რომელიც სწორ ფუნქციას ახორციელებს. სწორედ მასში, რომ როგორ განაწილდეს ის მიზერული თანხა, უნდა ვთქვა, მიზერული, რაც ქართულ კინოში იდება დღესდღეობით. მაგრამ მაინც, აი იმის გამო, რომ პრინციპულად სწორედ არის მოფიქრებული, აი ალბათ ამის შედეგია ეს, რომ რაც პოტენცია არსებობდა საქართველოში კინოს შექმნის თვალსაზრისით, ის გახდა რეალური.
როგორ ფიქრობთ, საერთოდ რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს კინოს განვითარებაში? თქვენ დიდხანს მუშაობდით საფრანგეთში, სადაც ამ მხრივ სისტემა აწყობილია.
ჩვენ ხოთაშორის ფრანგული მოდელის მიხედვით შევქმნით მაშინ ეს კინოცენტრი. აი ზუსტად იმ მოდელით, ნახე, ის შესაძლებლობები ჩვენ რომ არ აგვაქვს ფაქტი, მაგრამ პრინციპულად ეგრეა. საერთოდ სახელმწიფო უნდა ხელს უწყობდეს განვითარებას ხელოვნების დარგების და არ ერეოდეს მართვაში. ეს აქსიომებია, ასე ვთქვათ. რავით არის იდეოლოგიური ზეწოლა არ უნდა იყოს და არ არის, რა თქმა უნდა, დღეს არავით არის. ეხლა დამდგარია ეს მომენტი, როდესაც ჯერ ეს ერთი აი ელემენტარულად გაიაზრებს და მე მგონი უკვე გააზრებული აქვს ჩვენს ხელისუფლებას ის რომ ის თანხა რომელიც ახლა კინოში იდება ნუ აბსოლუტურად არ არის საკმარისი და ამიტომ არაჯანსაღი კონკურენციის ატმოსფერო იქმნება აი სულ უბრალო კონკურსები როცა ტარდება სცენარებზე ფილმის გადაღებაზე თქვათ არის 15 ან 20 საინტერესო სცენარი და საინტერესო რეჟისორი თქვა წარდგენილი და იქამდე უნდა მიიღოს ორმა და ეს არის შეუსაბამობა აბსოლუტური არ შეიძლება რომ მარტო ორი ფილმი დაფინანსდეს ძალიან ცოტა და ამიტომ გამოდის რომ არასწორად ნაწილდება თანხები ფაქტიურად ყოველთვის მეორე სუბიექტური ფაქტორი ჩნდება
ხშირად მსმენი არგუმენტი რომ მაშინ როდესაც ქვეყანაში შიმშილი და უმუშევრობა კულტურაზე ფულის დახარჯვა არ ღირს აი რას უპასუხებდით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, უპირველესი ის არის რომ ხალხი დააპურო, რა თქმა უნდა. და ცხადია, ხო, ამაზე ორი აზრი შეიძლება იყოს, რომ ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ არ უნდა იყოს სიღარიბე ქვეყანაში და არ შეიძლება ჩვენთან ქუჩაში დადიოდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ ექებიან ნაგვის ყუთებში და იქიდან რაღაც ამოხდეს. ეს რომ უპირველესია უნდა იყო თქვა პერვერსიული განწყობის რომ ამის პრიორიტეტი არ აღიარო მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ის მეორე მხარე სულიერი კულტურა და ღირსება ქვეყნის და ქვეყნის იმიჯის თუ შეიძლება ასე ითქვას და აი ამას ყველაფერს ხელოვნება უწყობს მხარს და მე ხელოვნებას სხვათა შორის შემოსავალის მაქვს ასე არ არის იგივე კინო შეიძლება თითო ფილმა იმ წუთას არ მოიტანოს დიდი მოგება, მაგრამ იმას ისეთი მოგება მოაქვს ქვეყნისთვის. აი ხო ის რაც მოხდა შტატებში, ეს იმხელა მოგებაა ქვეყნისთვის. ეს ჯერ უბრალოდ ხალხს მოიზიდავს. აი ჩემ ფილმის ჩვენების მე დღეს რამე უთენები ეს მე შემომესია, ერთი არ ვიცი, ნუ უამრავ, ერთი 50 კაცი იქნება ამერიკელები. და ძალიან სასაცილო იყო რომ მე უნებდა როგორ გავაკეთოთ რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში. როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა არ ვნახოთ და არ ვიცოდეთ. უბრალოდ დეტალს გეუბნებით ცეთა ამას იმხელა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის აი როგორ წარმოჩნდება ის თვითონ და მისი კულტურა რომ აუწონავი ამას ვერავითარი ფულით ვერაწონი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს აი იმ გაჭირვებული ადამიანისთვისაც უნდა გითხრათ ცეთა აი სიღარიბეში მყოფი ადამიანისთვისაც კი ეროვნული ღირსების გრძნობა არის შეიძლება უპირველესი მე ამის ღრმად მჯერა საქართველოში მით უმეტეს.
ისე რომ თქვენ ძალიან დიდხანს იბრძოდით კულტურის არქის შესაქმნელად.
იქნება რაღაც მომენტი რომ უკვე რაღაცნაირად წყინდება ეს აი ბრძოლის თავი აღარა გაქვს ელემენტარულად იმიტომ რომ იმდენას ყველაფერი იყო მომზადებული ფულის კი იყო გამოყოფილი ყველა უჭერდა მხარს ამ იდეას და რა ვიცი მე ახლოს მივაჩნია რომ მნიშვნელოვანესი იყო ქვეყნისთვის ასეთი კულტურის არქის შექმნა რომელიც რაღაცა მართლა ქვეყნის ასე ვთქვათ სულიერ განვითარებაში მიიღებდა მონაწილეობას მე რომ აი რაღაცნაირად არ გამოვიდა არც ვიცი რანაირად არ გამოვიდა უბრალოდ დავანებეთავე ახლა ელემენტარულად იმაზე ვფიქრობ რომ ერთი გადაცემა გავაკეთო
ახლა არსებობს კულტურის არქი არტარია მასზე რას ფიქრობთ
ძალიან მომწონს ხოც შეიძლება მართლა მშვენიერი არქია და თან ახალგაზრდული და ცდილობს რომ დაამკვიდროს კულტურული ფასეულობები ეს უბრალოდ არტარია და ძალიან მომწონს ძალიან მივასალმები მის არსებობას
ისევ კინოს რომ მიუბრუნდეთ, ქალების როლზე მინდა გითხოთ. დედა თქვენი პირველი ქალი რეჟისორი იყო საბჭოთა კავშირში. თქვენც როგორც ქალი კინორეჟისორი უმცირესობაში იყავით 60-იან და 70-იან წლებში. როგორ ფიქრობთ, შეიცვალა ახლა რამე და თქვენ თუ გქონიათ დაბრკოლება როგორც ქალ რეჟისორს?
ხო, ეს დიდი თემა. ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე დიდი ხანია ჩვენთან პირიქით არის ეს პრობლემა, ეს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მართლა არის აი ძლიერი ქალი რეჟისორების პლეიადა აი დაწყებული 60-იანი წლებიდან უფრო მე აი 80-იან წლებში და ეხლაც მართლა ძალიან კარგი ქალი რეჟისორები არიან და საკმაო რაოდენობის არანაკლები თუ არა მეტი ვიდრე კაცები საკვირველის არის ეს ფაქტი ეს ფაქტია აი 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის დარღვევამდე რაღაც მე მგონი 88 წელი იყო თუ არ ვცდები ხო მე მაშინ ვიყავი საერთაშორისო ორგანიზაციის ქალი რეჟისორების საერთაშორისო ორგანიზაციის დაარსდა და მისი პრეზიდენტი ვიყავი ჩვენი სათავო ოფისი ლონდონში იყო. ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იყო და ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ და ერთ-ერთი იყო ქართველი ქალი რეჟისორების დიდი, ასე ვთქვა, დესანტი გადაისვა ფლორენციაში. ფლორენციაში იყო ქართველ ქალ კინემატოგრაფისტთა ფესტივალი. გაოცებულები იყვნენ შემდეგ გითხრათ იტალიელები, რომ აი ასეთი მძლავრი ნაკადი ქალების რეჟისურაში ამის არსად არისო იმ პერიოდში და ძალიან კარგად ჩაიარა ფესტივალმა, დიდი მოწონება ხდა. ყველა იყო აი ნანა მჭედლიძე დაწყებული, ნანა ხატისკაცე, ნანა ჯანელიძე, ნანა ჯორჯაძე და ასე შემდეგ. მთელი ქალი რეჟისორები ყველას ვერ ჩამოვთვი, ვიყავით იქ ერთად. ეხლაც ამის იგივე სიტუაცია. აი ხომ ჩვენ ვიყავით კორეაში, სამხრეთ კორეაში, სადაც ასევე ქართულ ქალ კინემატოგრაფისტთა ფილმები იყო ნაჩვენები და ბევრი სტატიები წიგნის კი გამოუშვებს, სათაურები არის გასაოცარი, რაღაცა ქართველი ქალი კინემატოგრაფისტების სიძლიერე და განსაკუთრებულობა და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, ქართველი ქალი კინოში სრულფასოვნად არის წარმოდგენილი?
ეს როგორ გითხრათ ახლა, მაგალითად აი ორი დღის წინ იყო ვაშინგტონში ჩემი რამდენიმე ინტერვიუში ჩვენება და ნუ აპარაკი იყო მართლა იმაზე, რომ ისეთი თანამედროვეა, აი ვითომო დღეს არის გადაღებული და თანაც შეიძლება ამერიკაში ამ ტიპის პრობლემა იდგეს და ასევე იყოს, აი ასეთი თანამედროვე ქალი, ასე იყო ლაპარაკი. ახლა მე არ მინდა ამაზე უფრო მეწვიქო, მაგრამ პრინციპში ასეა, რომ ყველანაირი თვალით არის მაინც დანახული ქართველი ქალი.
თქვენ ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებთ, ხატავთ, თარგმნით, წერთ. აი რა გეგმები გაქვთ მომავალში, კინოს გადაღებას თუ აპირებს კიდევ?
ხო, არა, ვფიქრობ. ახლა ამ წუთში ზაირა არსენიშვილი და მე, როგორც მთელი ცხოვრება ამის მუშაობთ სცენარზე. ჯერჯერობით დასაწყის სტადიაში, ამიტომ ჯერ არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ არსი ის არის, რომ აი რას ამდენი წელი მართლა ვიცხოვრეთ და რაღაცა რაც განვიცადე, რაც გავიგე ამ ქვეყნის საბოლოო ანგარიშის არის, რომ მე ვიცის, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცით თავისი შინაარსით არის სავსე. აი შინაარსი ჩაიდოს ამ ახალ სცენარში, მის მხატვრულ ქსოვილში. აი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რომელიც დღეს მაქვს, ეს მინდა რომ იყოს აღბეჭდილი ახალ ფილმში, რომელსაც იმედია რომ გავაკეთებ. თუმცა აი აქაც აი დაბრკოლება არსებობს, ისიც რომ უნდა შეიტანო კონკურსზე და თუ არ მოხდა იმ ორ ფილმში, რომელსაც ახლა აფინანსებს სახელმწიფო, მაშინ ვერ გადაიღებ კინოს და ეს მართლა ძალიან სერიოზული გამოწვევა იმ ყვადაღებულ და მართლაც რომ საოცარ სისტემაში, რომელშიც ვიცხოვრეთ, ერთი დადებითი იყო, რომ თუ უკვე ხარ რეჟისორი, იყავი რეჟისორი, პრინციპში იცოდი, რომ ფილმის გადაღებას შეძლებ, მიუხედავად მთელი ცენზურული დაბრკოლებებისა. ამიტომ უსათოოდ უნდა გაიზარდოს კინოს დაფინანსება, აუცილებლად.
გადაცემის გაკეთება ახსენთ?
ხო, აი მაქვს ესეთი ჩანაფიქრი და სხვათაშორის ფიქრობდით რადიო თავისუფლებასთან ერთად გავაკეთო გადაცემა ზოგადი სათაურით, ალბათ ესე ერქვება შენ და მე, ანუ ხაზი გაესვას სხვის მნიშვნელობას ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ სხვა, განსხვავებული, აი ყველანაირად განსხვავებული შენგან, აი ის როგორ უნდა აღიქვა და როგორ იქმნება ცხოვრების სილამაზე, მშვენიერება, სირთულე, სწორედ იმისგან რომ არსებობენ სრულიად განსხვავებული ადამიანები. მინდა რომ ცნებას შენ მიეცეს სხვა დატვირთვა, ისეთივე ძლიერი როგორც აქვს ცნებას მე, და მგონია რომ ეს მართლა მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოსთვის, საერთოდ კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ამაზე არის დაფუძნებული რამდენად ჰარმონიულად შეიძლება წარიმართოს ცხოვრება ქვეყანაში. კი არ უნდა შეიწყნარო სხვა, არამედ უნდა გაიგო, და თუ გაიგებ, მაშინ ის შენი თანაბარი ხდება. აი თანაბრობის პრინციპი არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ცხოვრებაში.
ასე ფიქრობს კინორეჟისორი ლანა ხოხობერიძე. დღეს განეორებით ჩავთავსეთ მასთან ანა ლომთაძის ინტერვიუ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.